Dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda əziz balaca uşaqlarımızla birlikdə İslam qünçələri verilişini bərabər dinləyirik.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayırıq. Siz nazlı, siz şirin, sözlü, güzel gözlü balaları salamlayıram. Yenə də bir ayrı cümə günü, axşam çağı görüşünüzə gələ bilmişik. Buna görə də Tanrımıza şükr edirik. Bilirsiniz ki, hər iş Allah Taalanın gözel adıyla başlamaq lazımdır ki, o iş bərəkət tapsın. Bəs, nə deyirik? Əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi, Bismillahirrahmanirrahimlə işə başlamaq lazımdır. Güzel dostlar, nazlı duzlu balalar, İslam günçələri, güzel payız fəsilində görüşünüzə gəlmişik. Sizinlə dəfələrlə, fəsillərlə bağlı söhbət gedib, payızla, payızın güzəllikləri ilə bağlı, məktəblərin açışı ilə bağlı, yaxşı bir məktəbli olmaq, yaxşıca dərs oxumaq, bunları sizinlə söhbət eləmişik. Və hətta bu günlərdə sağlığımızı qorunmaqla bağlı, qrip salqını var. Buna görə ki, qrip bizə yoluxmasın və qripdən amanda qalaq nələrə riayət eləmək lazımdır. Bunları demişim, mən təkrar qısaca xatırladıram. Çox müğayət olun. Özəlliklə, xəstələndiyiniz vaxt məktəbə getməyin, yaxşıca istirahət eləyin, bollu mayat, istimayat qəbul eləyin və öz immun sisteminizi gücləndirməyə çalışın ki, sağ-salamat qalasınız və xəstəliyiniz başqalarına yoluxmasın. Maskadan istifadə eləmək, təmizlik, sosial məsafədə eləcə davam etdirilməlidir. İran İslam Cümhuriyyətində bu günlər əlamətdar günlərdilər. Buna görə ki, bu həftə İranda yeni yetmələr və məktəblilər həftəsidir. Tam bütün məktəblər təbrik edirəm və o dinləyicilərimizi ki, neçə ildir bizi dinləyirlər, kiçik yaşlardan indi də bəlkə yavaş-yavaş keçirlər. Yeni yetməlik yaşına, bəlkə də bu yaşı da keçməkdədirlər. Çünki biz uzun illərdir görüşünüzə gələrik Təbriz radiosundan və bilirik ki, siz də bizi dinləyərsiniz. Yeni yetmələrimizi təbrik eləyirik və sizdən də soruşmaq istəyirəm ki, siz də böyüməyə tələsirsiniz, yoxsa yox. Təki, Bu qədər insanlar böyüməyə tələsməsəydi, bu qədər uşaqlar böyüməyə həvəskar olmasaydı. Əminəm ki, siz də tez böyümək istəyirsiniz, amma bu böyüməklə nələrə çatmaq istəyirsiniz? Təki bunları da bizə danışsaydınız uşaqlar.
Dostlar, nazlı duzlu qonçələr, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163 və studio nömrəmiz isə 0098-413-316-24-21-dir və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
0098-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmiz.
Uşaqlar, insan böyüyür, müxtəlif məsuliyyətlər, öhdəliklər üzərinə götürür, daha çox bilir, daha çox oxuyur, daha çox yerləri yaxından görür, daha çox insanlarla tanış olur. Bunlar əlbəttə ki, gözəldir, amma uşaqlıqda daha da gözəl şeylər vardı və yaxşı olardı ki, daha çox üstünlük verək bu günlərə, bu mövqeyyətimizə, bu mövqeyimizə və bu yaşımıza. Bu yaşın dəyərini bilmək lazımdır. Bu günün dəyərini bilmək lazımdır və elə bu gündə yaşamaq lazımdır uşaqlar. Uşaqlar, biz böyüklər bəzən nə eləyərik bilirsiniz? Biz böyüklər bəzilərimiz sürəkli keçmişdə qalırıq, keçmişin qeydinə qalırıq. Ay, keçmiş günlərdə nə oldu, nə olmadı, necə yaşadım, hansı səhvlərim oldu, təki bu işi eləsəydim, təki buraya gitsəydim, təki onu alsaydım, təki bunu eləsəydim. Bəzilərimiz isə gələcək, sürəkli gələcək, xəyallar qururuq, sürəkli saatlarla oturur, bir tərəfə gözümüzü zilləyir və deyirik ki, ay, təki belə olsaydı. Təki mən bunu eləyə bilsəm, təki buraya gedə bilsəm, təki onu ala bilsəm, təki bu işi görə bilsəm, bunu həyata keçirə bilsəm. Amma bu günü unuduruq, uşaqlar. Bu gün keçmişin, yəni dünənin sabahı, sabahınsa dünənidir. Bəs bu günü əldən verməmək lazımdır. Bu günü unutmamaq lazımdır. Bu günün dəyərini yaxşıca bilmək lazımdır. Bu gündən qəflət eləməmək lazımdır. Sizsə buna görə ki, sabah, yəni neçə il sonra keçmişin həsrətində qalmayıb nalələr eləməyəsiniz ki, ay, necə keçdi o günlər və buna görə ki, sürəkli gələcəyi boş-boşuna düşünməyəsiniz, bəlkə yaxşıca proqram hazırlamağa çalışasınız və yaxşı bir gələcəyi qura biləsiniz, bu günü gərək ki, unutmayıb bu günü və bu saatları, bu anları, bu dəqiqələri əldən verməyəsiniz. Yaxşı, təkrar-təkrar vurguladığımız kimi, yaxşı olar ki, hər işimiz üçün proqram hazırlayaq. Yalnız sən proqramlı olsan əgər, gözəl bir zaman ştatı əsasında hər gününü və müxtəlif işlərini, müxtəlif vəzifələrini, məsuliyyətlərini, öhdəliklərini proqramlaşdırsan əgər, hər işi vaxtı-vaxtında həyata keçirsən əgər, mütləq uğur səninlədir və heç vaxt həsrətdə qalmayacaq, heç vaxt əşi, nə eləmək lazımdır deməyəcəksən. Təki belə olsaydı deməyəcəksən, təki bunu eləyə bilsəm deməyəcəksən. Bəlkə Mən bunu eləyə bilərəm. Mən bacara bilərəm. Mən bugün yaxşı çalışacağım ki, buna çatam, deyəcəksən. Hə? Aferin sənə. Məmcanlarım, hələlik, başqa bir görüşə qədər sağ, salamat qalın. Allah amanında.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Prezident rəisi deyib, bu dünyaya hakim olan ədalətsiz quruluşun təzahürüdür. Sepah 3 yüksək sürətli qabaqçıl sualtı qayıq hazırladı. İran bölgədə əcnəbilərin olmasının əleyhinədir. Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı artıb. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Təbriz radiosundan saat 7:30 buraxılışla efirdəyik. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rəza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Prezident rəisi deyib, bu dünyaya hakim olan ədalətsiz quruluşun təzahürüdür. İran İslam Respublikasının prezidenti Qəzzədəki mövcud vəziyyəti dünyaya hakim kəsilmiş hazır ki, ədalətsiz quruluşun təzahürü hesab edib. Seyid İbrahim reisi Rusiya Federasiyası Tataristan Respublikasının prezidenti Rüstəm Minixanovla görüşündə deyib, Qəzzədə davam edən soyqırım və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər mövcud ədalətsiz quruluşu ədalətli insanla əvəz etmək üçün birgə çalışmağı daha da zəruriləşdirib. O sonra İran və Rusiyanın xüsusilə də Tataristan Respublikasının müxtəlif iqtisadi, sənaye, elmi, biliyə əsaslanan fəaliyyətlər və turizm sahələrində əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi Avrasiya regionu ölkələri arasında iqtisadi sazişin həyata keçirdilməsi üzrə qarşılıqlı imkanlarına toxunaraq bunu iki tərəfli əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli sahə hesab edib. Prezident əlavə edib, tək qütbülliyə qarşı çıxmaq, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq və müstəmlikəçilik qarşısında müqavimət, İran İslam Respublikası və Rusiyanın ortaq yanaşmalarındadır və iki ölkə arasında daha sıx münasibətlər üçün əlverişli platforma hesab olunur. Sepah 3 yüksək sürətli qabaqçıl sualtı qayığı hazırlayıb. İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusu Sepah 3 yüksək sürətli qabaqçıl sualtı qayığı hazırlayıb. Sepah hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Admiral Əli Rıza Təngisiri bu barədə deyib, uzaq mənzilli raketləri quraşdırmaq qabiliyyətinə malik 3 yüksək sürətli təkmil uzun sualtı qayıq yerli mütəxəssislər tərəfindən layihələndirilib, ifşa və inşa edilmişdir. Onun sözlərinə görə, sürətli qayıqların dizaynında və konstruksiyasında dayanıqlılıq, dəniz yararlılığı və dənizçilik məsələlərinə diqqət yetirilib. Sepah komandanı onu da qeyd edib ki, dünyada ilk dəfə olaraq dağıdıcı gücə və yüksək dəyiliyə malik 8 metrlik gəmiyə 30 kilometr mənzilli raket quraşdırılacaq. İran bölgədə əcnəbilərin olmasının əleyhinədir. İran əcnəbilərin problemlərinin həlli bəhanəsi ilə bölgədə olmasının əleyhinədir. Bu barədə cümə axşamı günü İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi Ermənistan başnazirinin müavini Miger Qriqoryanla qəbul edərkən bildirib. Yadların regional problemlərə müdaxiləsi nəinki heç bir həllə gətirib çıxarmır, həm də region dövlətləri və xalqları üçün daha böyük problemlər yaradır. İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib. Seyid İbrahim Reisi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarını alqışlayıb və Qafqaz regionunun strateji təhlükəsizliyinə təminat verilməsi üçün İran İslam Respublikasının hazır olduğunu deyib. Eyni zamanda İranın bu sahədə qırmızı xətlərini vurgulamışdır. Xərçəng və dəri xəstəliklərinin müalicəsində təsirli olan 6 İran dərmanının təqdimatı təşkil olunub. Pərdiz Texnologiya Parkında təşkil olunan startup sənayesi üzrə 4-cü milli tədbirdə xərçəng və dəri xəstəliklərinin müalicəsində təsirli olan İranın 6 dərman və 3 maddəsinin təqdimatı olub. Tehranın şimal-şərqində yerləşən Pərdiz Texnologiya Parkına üzvü şirkətlərdən olan Biofirm, Mentasiya, startup şirkət söz gedən məhsulların istehsalçısıdır. Təqdimat mərasimində şirkətin xas dərmanların istehsalı sahəsindəki fəaliyyətinə işarə edən icra direktorunun başçısı Bəhmən deyib, düzgün istehsal usulu və qaydalar üzrə sertifikasiyanın əldə olunması, həmçinin bu istehsal xəttinin istifadəyə verilməsi sahəsində birinci ildə ölkə ehtiyacının böyük bir hissəsinin təmin olunmasından əlavə 43 milyon dollardan yuxarı valyuta qənaəti əldə ediləcəkdir. İmmunitet sistemini gücləndirmək üzrə Hayvit dərmanı və dəmir çatışmazlığından qaynaqlanan anemiyanın qarşısının alınması üzrə biobion dərmanı təqdim olunan digər məhsullardan olub. Həmçinin İran istehsalı olan tip avadanlıqlar üzrə daimi sərgidə tam İran məhsulu olan cərrahiyyə otağının təqdimat mərasimi keçirmişdir. Hal-hazırda İran lazım olan tip avadanlıqlarının 90%-i ölkə daxilində istehsal olunur. Belə ki, son illərdə açılan bütün xəstəxanalar tam İran məhsulu olan avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. 1,2 milyon əcnəbi müalicə üçün İrana gəlir. İranın Səhiyyə Naziri Xarici İşlər başlayan İranın Səhiyyə Naziri xarici ölkə vətəndaşları üçün müalicə imkanlarının yüksək səviyyədə olduğunu bildirib. Bəhram Eynullahı bu barədə deyir ki, ötən il ölkəyə 64 müxtəlif millətdən 1 milyon 200 min sağlamlıq turisti səfər edib və hər il sağlamlıq turizmi vasitəsilə ölkəyə 1 milyard dollar valyuta daxil olunur. Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə İraq, Əfqanistan, Pakistan, Umman, Bəhreyn, Ermənistan, Tacikistan və Fars körfəzi ölkələri də daxil olmaqla 10 ölkədən sağlamlıq turizmi üçün İrana səfərlər təşkil olunmaqdadır. Qeyd edək ki, İranda müasir avadanlıqlardan istifadə edən və yüksək keyfiyyətli tip xidmət göstərən yaxşı təchiz olunmuş xəstəxanalar var. Həmçinin ölkədəki həkim və professorların reputasiyası sağlamlıq turizmi sahəsində İranın brend imecinə kömək edir. Konkret olaraq İranlı mütəxəssis həkimlər sonsuzluğun müalicəsi və kök hüceyrələr kimi bir çox sahədə dünya liderləridir. Maraqlıdır ki, İranda tibb xidmətlərinin qiyməti inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə xeyli aşağıdır. Koronavirus pandemiyasının yayıldığı zamana qədər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları da müalicə üçün İrana üz tutdular. Lakin təəssüflə hazırda sərhədlərin bağlı qalması üzündən onlar İranda mövcud olan ucuz müalicə imkanlarından məhrum olublar. Rəsmi istatistikaya görə Azərbaycan Respublikasından İrana turist səfərlərinin pik həddi 2014-cü il və 2015-ci illərə aid olub. Bu illərdə 1 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı İrana səfər edib və bu səfərlərin 50-60%-ına yaxını müalicə məqsədi ilə həyata keçib. Vaxtı ilə Azərbaycan Respublikasının tanınmış həkimlərində olan Profesor Adil Qeybovla İranın istehsal etdiyi dərmanların yüksək keyfiyyətini və müasir sənaye bölmələrində dərman istehsalı İranın tibb sisteminin üstünlüklərindən biri kimi qeyd etmişdir. İlham Əliyevin and içmə mərasimi təşkil olunub. Bakıda fevralın 7-sində keçirmiş növbədən kənar prezident seçkilərində qalib gələn prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi qeyd olunub. Rəsmi məlumatda deyilir ki, mərasimdə Azərbaycanın dövlət rəsmisi Milli Məclisin deputatları iştirak ediblər. Konstitusiyanın 103-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan prezidenti seçilmiş şəxs seçkilərin yekunları haqqında məlumatın elan olunduğu gündən başlayaraq 3 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə and içib. Qeyd edək ki, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Prezidenti seçkilərinin nəticələrini təsdiqləyib. Seçkilərdə ən çox səs toplanmış namizədliyi yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən irəli sürülən İlham Əliyev prezident elan edilmişdir. Qeyd edək ki, İlham Əliyev 92,12% səslə prezident seçkilərində qalib gəlib. Yollarımız getdikcə daha təhlükəli olmaqdadır. Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı artıb. Bu barədə nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Uğuşnaz İrşad Hüseynov bildirir. İrşad Hüseynovun sözlərinə görə Dövlət İstatistika Komitəsinin 2023-cü ildə baş vermiş cinayət sayılan yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı açıqladığı statistikanı təhlil edəndə aydın olur ki, ağır nəticəli hadisələrin sayı artmaqdadır. Ekspert bildirir ki, 2022-ci ildə yol nəqliyyat hadisələrində ölənlər 834 nəfər, 2003-cü ildə ölənlər 806 2 nəfər olub. Hadisələrdə ölənlərin sayı təxminən 3,4% artım göstərir. Ekspert onu da qeyd edir ki, bu rəqəmlər ölkə yollarında vəziyyətin getdikcə daha da təhlükəli olmasını göstərir. Çünki dünya təcrübəsində yollarda təhlükəsizlik səviyyəsi birbaşa olaraq qəzalarda ölənlərin sayı əsas götürülməklə müəyyənləşdirilir. Ən acınacaqlı odur ki, bütün bunlar 2018-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2023-2019-cu illər ərzində dövlət proqramının icrasının yekunlaşdırılması olduğu ilə aiddir. İrşad Hüseynov deyib. Ekspert xatırladır ki, dövlət proqramında gözlənilən nəticələrdən biri onun icrasının yekununda yol nəqliyyat hadisələrində ölüm sayının 30% azaldılması idi. Amma rəqəmlər az qala bunun tərsini göstərir. Proqramdan əvvəlki ildə belə hadisələrdə ölənlərin sayı 722 nəfər idisə, 2023-cü ildə bu göstərici 862 nəfərədək artıb, yəni təxminən 19,4%-lik bir artım baş vermişdir. Deputat başnazirdən ona aid olmayanı tələb etmişdir. Son növbədən kənar prezident seçkilərində formal namizədlərdən biri başnazir formal tənqid edib. Deputat Qudret Hüseyin Quliyev parlamentdə iştirak edən başnazir Əli Əsədova sərhədlərin açılmasının vacibliyini xatırladıb. Kasım insanların nə Əli müəllimə nə də bizim hökumət üzvlərinə heç bir pisliyi keçməyi. Buna görə də quru sərhədləri nə vaxt açılacaq ki, məsəl üçün insanlar Gürcüstana gedib öz qohumlarını ziyarət edə bilsinlər, deputat soruşub. Əli Əsədovun deputatın suallarına cavab verməsi barədə heç bir məlumat yayılmayıb. Qeyd edək ki, Əli Əsədov öz vəzifəsində növbəti dövr üçün davam edəcəyinə görə bugün parlamentdə olub. Deputatlara görə o vəzifəsini düzgün şəkildə yerinə yetirdiyinə görə bundan sonra da vəzifəsində qalacağı deyilir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri baş nazirinin formal vəzifə olduğunu və ona verilən sualın əslində prezidentə verilməli olduğunu bildiriblər. Əli Əsədov daha sonra operativ qərargahla tanınır. Hansı ki, bu qərargah koronavirus pandemiya ilə əlaqədar olaraq məhdudiyyətlərə nəzarət məqsədi ilə yaradılmışdır. Sərhədlərin epidemiya ilə əlaqədar olaraq bağlanmasına görə çoxdandır ki, epidemiyanın sona çatmasına rəğmən sərhədlərin hələ də bağlı qalması ciddi narazılıqlara səbəb olur. Öncə də millət vəkili Vüqar Bayramov da sərhədlərin vətəndaşların daha asan və daha az vəsait xərcləməklə səfər etməsinə şərait yaratdığını, eləcə də turizmin inkişafına səbəb olduğuna görə açılmasına çağırmışdır. İqtisadi ekspert Natiq Cəfərli isə son günlər bir məlumat yayaraq Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan Respublikasının turizmdən gəlir baxımından sonuncu yerdə durduğunu bildirmişdir. Ekspertə görə 2023-cü ildə Gürcüstan turizmdən 4,8 dollar, Ermənistanda isə 2,1% dollar gəlir əldə etdiyi halda Azərbaycanın bu sahədəki gəlir sadəcə 1,4 milyard dollar təşkil etdiyi bildirilir. Azərbaycan hökuməti bu yandan turizmi prioritet elan edib, digər yandan bu sahəni boğmaqla məşğul olub. Quruq sərhədli bağlamaq olan ölkədə turizm inkişaf edə bilməz, bu mümkün deyil, iqtisadçı ekspert deyib. Cəfərli turizmin inkişafı üçün sərhədləri açmağın vacibliyinə də diqqət çəkmişdir. Bir ruhaniyyə hökm oxundu, digəri isə Karsa salındı. Azərbaycan Respublikasında inancılara qarşı təzyiq çərçivəsində bir ruhaniyyə hökm oxundu, digəri isə Karsa saldım. Fevralın 13-də Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha bir ruhani saxta ittihamlarla azadlıqdan məhrum edilmişdir. 2023-cü il yanvarın 30-da saxlanılan Sabirabad rayonu Zəngənə kət sakini ilahiyyatçı Seyid Rıza Əkbərov narkotik ittiham ilə məhkəmə önünə çıxarılıb. Hakim ruhanını narkotiklərlə bağlı ittihamda müqəssir bilərək onu 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda həbsdə olan ruhanilərin sayı 50%-dən artıqdır. Bu arada belə bir məlumat yayılıb ki, ilahiyyatçı Sərdar Babayev cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüldükdən sonra karserə salınıb. Vəkil Elçin Sadıqovun bildirdiyinə görə Babayevin yanvarın 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun şikayətini təmin etməkdən imtina etdikdən və itham hükmü qüvvəyə mindikdən sonra istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Babayev vəkilə deyib ki, cəza çəkmə müəssisəsinin yüksək rütbəli məmurlarından biri onun karserə salınması haqqında qərarın yuxarıdan gəldiyini və onun qapalı Qobustan həbsxanasına göndərilməsi üçün zəmin hazırladığını bildirmişdir. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, din xadimlərinin Qobustan həbsxanasına salınması onların digər həbsxanalarla ünsiyyətdən və onlara təsir imkanından məhrum edilməsi üçün onların tam təcrid olunması məqsədinə xidmət edir. Xatırladaq ki, Babayev 2021-ci ilin payızında Azərbaycan İran münasibətlərinin pisləşməsi fonunda saxlanılıb və 2 il sonra güya İranın xeyrinə casusluq ittihamı ilə 17 il həbs müddətinə məhkum olmuşdur. Bu il fevralın 1-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Babayevin hüquqlarının pozulduğunu təsdiq edib və ona mənəvi ziyan üçün 6000 avro və məhkəmə xərcləri üçün 2500 avro təzminat ödənilməsi barədə qərar qəbul edib. Cənubi Qafqazda vəziyyəti sarsıtmağa çalışılır. Qərb Cənubi Qafqazda vəziyyəti sarsıtmağa və Ermənistan-Azərbaycan nizamlanmasının qarşısını almağa çalışır. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev deyir. Qərblilərin Cənubi Qafqazda vəziyyəti silkələmək, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan nizamlanmasına müdaxilə etmək istəyini gördük ki, bu da bu regionlarda vəziyyətin kəskinləşməsinə səbəb olur, Patrushev bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ və Avropa qurumları Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında birbaşa sülh danışıqlarına dolayısı yollarla maniyyəçilik yaradırlar. Cənubi Qafqazda sülh və sakinliyin bərqərar olacağı təqdirdə özünün bu regiona nüfuz imkanlarını itirəcəyindən nigaranlıdır. Gücdən istifadə danışıqlara xələl gətirir. ABŞ hökuməti fevralın 12-də Sonik vilayətində 4 erməni əskərinin ölümü ilə sonuclanan sərhəd toqquşmasından narahatlığını ifadə edib. Dövlət departamentinin sözçüsü Matthew Miller mətbuat briefingində deyib, biz bir neçə itki ilə nəticələrinin ölümün və yaxud ölümcül hərbi toqquşmalarla bağlı xəbərlərdən narahatıq. Gürcüdən istifadə danışıqlara xərər gətirir. Davamlı sülhün yeganə yolu danışıqlar masası arxasında oturmaqdır. Onun sözlərinə görə hər hansı atəşkəs pozuntusu araşdırılmalı və lazımi şəkildə aradan qaldırılmalıdır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi fevralın 13-də Azərbaycanı hərbi təxribə törətməkdə ittiham edərək bildirib ki, Bakı daim sülh prosesini pozmağa çalışır. İrəvan NATO-ya dəvət olunurmu? Avropa Komissiyasının sədri Ermənistanın NATO alyansına qoşulmasını mümkün hesab edir. NATO-nun genişlənməsi üzrə Avropa Komissiyasının rəhbəri Günter Follinger 10-cu platformasında yazdığı mesajında bildirir. Biz bütün bunları təhlil etməli və Ermənistanın milli maraqlarının nədən ibarət olduğunu başa düşməliyik. Buna reaksiya olaraq Yeni Rusiya Dövlətinin İnkişafı İnstitutunun direktoru NATO-nun Ermənistanda olmasının mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq edərək bildirib ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olduğu müddətdə bu ölkədə heç bir Amerika hərbi bazası yaradıla bilməz. Xatırladaq ki, 2000 nəfərlik əməkdaşı olan ən böyük Amerika səfirliklərindən biri Ermənistanda yerləşir və onların arasında çoxlu hərbiçilər var. İndi isə hava haqqında sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt İranda buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Vaxtaşırı yağmur yağacaq, fasilələrlə şimşək çıxacaq. Temperatur 8-13 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Ehtimal üzrə yağmur yağacaq. Temperatur Təbrizdə 1-11 dərəcə, Culfa şəhərində 3-14 dərəcə təşkil edəcəkdir. Ərrəbil şəhərində buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Vaxtaşırı çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 1 dərəcə çıxdığından 8 dərəcəyə isti təşkil edəcəkdir. Biləsuvar şəhərində buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə yağmur yağacaq. Temperatur 1-18 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Yağmur yağacaq, ehtimal üzrə şiddətli külək əsəcək. Temperatur 3-18 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə yağmur yağacaq, temperatur 6-16 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur azalaraq 3-9 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən daxil olan məlumata görə fevralın 17-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, gündüz yağıntıda fasilə olacağı gözlənilir. Gecə və axşam bəzi yerlərdə yağışın qısa müddətə sulu qara keçəcəyi ehtimalı böyükdür. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti təşkil edəcək. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri eşitdiniz, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah elan etdi ki, İsrail hücum etsə 2 milyon siyasi lider dərgin salacaq. İndi isə həmin mövzu ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Livan Hizbullah hərəkatının baş katibi Veteranlar Günü mərasimində müqamət qazilərini və bu cəbhədə İran İslam Respublikasının dəstəklədiyi rolunu təqdir etməklə yanaşı deyib. Əgər düşmən bizə qarşı təhdidlərini həyata keçirsə, 200 min köçkün əvəzinə 2 milyon siyanist didərgin düşəcək. Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah çərşənbə axşamı günü Veteranlar Günü münasibətilə çıxış edib. Seyid Həsən Nəsrullah çıxışının əvvəlində Şəban ayı münasibətilə təbriklərini çatdırıb və Hizbullah qazilərini əziz sayıb. Sepah əvvəldə müqamətin əsl dəstəkçisi olub. O, İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunu Sepah, Keşikçilər günü, həmçinin İran İslam İnqilabının qələbəsinin ildönü münasibəti ilə təbrik edərək, vurgulayıb ki, Sepah əvvəldən bütün müqamət qruplarının əsl dəstəkçisi və güclü himayətçisi olmuşdur. Hizbullah lideri əlavə edib, müqamət cəbhəsinin bugünkü gücü İslam İnqilabının bərəkətindədir və bu günlərdə bu qələbənin ildönümüdür. O bildirib, şəhidlərin və veteranların müqəddəs qanı xalqımız və ölkəmiz üçün çoxlu nailiyyətlər yaratmışdır və bizim vəzifəmiz bu nailiyyətləri qormaqdır. Qəzada müqamət dəstəkləmək vətənpərvərlik məsuliyyətidir. Hizbullah hərəkatının lideri vurguladı, Qəzanın son 130 gündə müqaməti əfsanəvi sabitlik və qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. Və bu, möcüzə səviyyəsindədir və tarixdə görünməmiş dözümdür. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, siyans rejimi əksa tufani əməliyyatının başlamasından 130 gün keçdiyi bir vaxtda öz məqsədlərinə nail ola bilmədi. Qəzada müqamət hərəkatının başladığı ilk gündə müqamət cəbhəsinin ölkələri və dünyanın bir çox xalqları buna dəstək verdi. Güclü siyans rejim region üçün təhlükədir. İvan Hizbullahının baş katibi güclü siyans rejimin region üçün təhlükə olduğuna işarə edib, belə vurguladı. Siyans rejimin quruluşunun bildirişi regionda böhranların başlanğıcıdır və Livanın tarixi buna şahiddir. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, əgər biz siyans rejimə 2006-cı ildən bu rejimlə edilənlər kimi cavab versək, onun Livan, region ölkələri və xalqları üçün təhlükələrinə nəzarət edə bilərik. Osyan sejimin Qəzzaya qarşı təcavüzü barədə deyib, region ölkələrinin marağı, Fələstinlərin İsrailin Qəzza müharibəsindən məqlubiyyətlə çıxmasındakı marağından əvvəldir. Nəsrullah həmçinin bildirib, Livan işqalçılarla qarşı durmaya başlaması ilk növbədə İsrailin qələbəsinin qarşısını almaq üçün milli məqsədə uyğundur. Qərbin Livandakı nümayəndə heyətlərinin məqsədi qorxutmaq və siyanist əsirləri geri qaytarmaq idi. Livan Hizbullahının baş katibi həmçinin deyib, Qərbin nümayəndə heyətinin Livana səfərindəki məqsədi siyans rejimə dəstək və siyans məskunlaşmalarının işqal olunmuş Fələstinin şimalına qaytarılmasıdır. Seyid Həsən Nəsrullah qeyd edib, bu nümayəndə heyətləri öz təkliflərində Qəzzaya hər hansı təcavüzü qeyd etməyə bilər, lakin bizi qorxutmaq üçün siyans rejimin mövqələrindən istifadə etməyə çalışırlar. Livan Hizbullahının baş katibi əlavə edib, Cənubi Livanın cəbhəsi Qəzzaya qarşı təcavüzü dayandırmağa məcbur edənə qədər siyans rejimi məqlub etməkdə və zəiflətmək iştirak etmək üçün təzi cəbhəsidir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi. يا ربي صل اللهم صل على محمد وآل محمد يا
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltimas duamız vardır. Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Möminlər, növbəti Mişkat verilişində keçən söhbətlərin ardını tutaraq imamlıq və imamət mövzusu haqqında danışmaq istərdik. Əgər yadınızda olmuş olsa, bu mövzu ilə əlaqədar olaraq imamətin nə demək olduğunu, imam sözünün nə demək olduğunu, həm sətir mənasını, həm termin etibarilə nə demək olduğunu siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz üçün açıqladıq və bəzi izahatları verdik. Növbəti verilişimizdə imamətlə bağlı söhbətlərimizin ardını tutmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Thank you.
Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini, canlı yayın Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. İltimas-ı duamız vardır aziz dinleyiciler. Söz söhbet imamlık ve imamet mevzusu hakkındadır. Aziz dinleyiciler, peygamberlerin gönderilmesinde esas-ı meksed beşeriyeti hidayet etmek, doğru yola yöneltmektir. Ve dedik ki bu hidayet iki merhalede hayata geçirilir. Bir, hak yolu göstermek, bu bütün ilahi peygamberlerin borcu vazifesidir. Ve iki, meksede çattırmak, bu özü de iki hisseye bölünür. Birinci hisse teşrii hidayet ve keçen verilişte bu mövzunun üzerinde dayandık. Hem de ikinci mövzu tekvini hidayetti. Bu haftada bir kadar malumat verdik. Hatırlansın diye ben hem teşrii hidayet hem tekvini hidayet hakkında bir kadar izahat verdim. Birinci teşrii hidayet, yani dinin esaslarını gerçekleştirmek, ister hükümet kurup hükümleri icra ve içtimai adaleti berpa etmekle, isterse de emeli olarak insanları terbiyelendirmekle. Her iki iş peygamberlerin hedef ve maksadlarının gerçekleşmesi için vasıta olsa da onları hayata geçirmek asan değil. Bu işin sahibi mütlak ilm, tekva, şücaat ve müdüriyet kimi hususiyetlere malik olmalıdır. İkinci tekvini hidayet, yani menevi tesirle hidayet nurunu insanların kalbine şualandırmak. Bu menevi ve dahili bir hareket seyirdir. İlahi rehber ve peygamberler öz ardıcılarını zahiri ve harici seyirle inkişaf ettirirler. Şüphesiz belə bir program icra etmek isteyen şəxs birçok hususiyetler ve hazırlıklara malik olmalıdır. Hidayetin her iki kisminde dini ve ilahi vazifeler hayata geçirilir. Layıklı insanlar maddi ve menevi, zahiri ve batini tekamüle çattırılır. Qeyd edilenlerden belə nəticə çıxarırıq ki, bir şəxs həm imamet həm də peyğəmbərlik məqamına nail ola bilər. Ulul əzm peyğəmbərlərdən İbrahimi və İslam peyğəmbərini misal göstərmək olar. Eləcə də bir şəxs peyğəmbər olmadığı halda imamet məqamına nail ola bilər. Rəsul və nəbidən fərqli vəhy almayan məsum imamları misal çəkmək olar. İltimas-ı duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət imamlıq mövzusuyla alakadardır. Aziz dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de bu meseleye hususi ehemmiyet verilmiş, yani imamet mevzusuna. Ve imamet insanın tekamül seyrinin son merhalesi sayılmıştır. Yalnız ulul azm peygamberler ona çatmışlar. Belə ki, Mübareke Bəqara suresinin 124. ayəsini sizin üçün stat getirdik. Hatırlansın deyə diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Mübareke Bəqara suresinin 124. ayəsində oxuyuruq. Hatırla o zamanı ki, İbrahim'i öz Rəbbi kəlmələrlə, deməli, müxtəlif vasitələrlə imtihana çəkdi və o imtihanları tamamladı. Bu zaman Allah Teala ona buyurdu, səni insanlara imam təyin etdim. İbrahim, nəslimdən necə soruşduqda, Pərvərdigar buyurdu, mənim əhdim, yəni imamlıq məqamı heç vaxt zalimlərə çatmaz. Deməli, bu məqama yalnız sənin pak və məsum övladların layiqdir.
Nurul bəri yağmur dəri, barru əməni fi iməni, nəcru səmənə şəmsu hudənə, zirru həvənə Qur'anə. Nurul bəri yağmur dəri, barru əməni fi iməni, nəcru səmənə şəmsu hudənə, zirru həvənə Qur'anə.
Ümumiyyətlə, ayənin başlanğıcında buyurulan mən səni insanlara imam təyin etdim cümləsində imamət məqamının böyüklüyü və imamın Allah tərəfindən seçilməsi aydın olur. Həmin ayənin davamında bu nöqtə daha təkidlə, bu mövzu daha təkidlə qeyd edilir. Belə ki, İbrahim əleyhissalam bu məqama nail olduqda gələcək nəslə haqda da düşünüb deyir, ilahi nəslimdən də onları da imam qərar verəcəksənmi? Bu zaman ilahi tərəfindən belə xitab gəlir. Mənim imamət və vilayət əhdim heç vaxt zülmkarlara çatmaz. Yəni, ey İbrahim, sənin övladlarından yalnız zülm və günahdan uzaq, pak olanlar bu məqama layiqdir. Şübhəsiz burada zülm deyərkən, yalnız başqalarına rəva görülən zülm və haqsızlıq yox, həm də geniş mənada ədalətin əksi antonimi olan zülm nəzərdə tutulur. Ədalət geniş mənada hər şeyin yerini düzgün təyin etmək, zülm isə onun yerini səhvə salmaqdır və səhv salmaqdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam və Müslümin Hacağa Məhəmməd İsmailinin əxlaqiyyatla əlaqədar olaraq dəyərli söhbətlərini eşitdik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Aziz ve hürmetli dostlarımız, Peygamberimizin buyurduğu güzel hadislerden, güzel fermayişlerden, ahlak ve ahlakı sözler kalibinde neçelerine geçen verilişlerde işaret olundu. Biz eğer Peygamberimizin buyurduğu ki Allah'ın emriyle Allah'ın dediklerini bizlere getirir, onları əməl eləsək, həm bu dünyada gözəl yaşayışımız olacaqdı, Allah sevən yaşayışımız olacaqdı, Allah sevən işlərdə Allahın bəndələri də istər və sevər və həm o dünyamız abad olacaqdı. Peyğəmbər insanları və bütün bəşəriyyəti ölkəsindən asılı olmayaraq hamını bir qardaş gözündə tanıttırıbdı. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur innemel müminune ihve. Bütün iman getirenler, bütün müminler kardeşler birbirleriyle. Ve hamını kardeş sayıbdı. Dedim ölçesinden asılı olmayarak, dilinden asılı olmayarak hamı bir müsəlman kimi, bir insan kimi kardeşdiler. Ona göre Peygamberimiz bir güzel hadiste belə buyurub ki lil muslima ala akhihi salasun haqqan la bara'ata lahu minha illa bil ada aw al af. Peygamberimiz buyurdu her müslüman kardeş diğer kardeşinin hakkında 30 tane boynunda hakkı vardı ki bunlar insanın hakkı boynundadır bunları gerek eda eliye eğer eda elemese de öz müsəlman qardaşından bağışlanmaqlı və əff istəyə. Çox gözəl hədisdir. Doğrudan bəşəriyyətə, insaniyyətə bu cür bir rəvayət, bir hədis lazımdır. Və onları bir-bir tövzih verir, şərh verir, açıqlayır ki, bunlar nə mənədilər. Bir-biri yəxfir zəllətəhu, hər mömin qardaş, digər qardaşına görə, gərək onun iştibahlarını, onun bilmədən bir iş görübdü, onlara göz örtə, onları bağışlaya. Adam hər sözə, istəsən qədimdən deyirlər, söz keş kimi bir zatı çəkdirsən uzanar, amma insan nə qədər tez qutarsa, xeyrinə tamam olar. Allah-u Teala Quranda əmri buyurur ki, xuzil əf və əmur bil orf və əqrizənil cahilin. Əffiniz olsun, bir-birinizin haqqını keçin haqqınızdan və yaxşılıqların tərəfinə bir-birlərinizi dəvət edin və cahil insanların sözlərindən iqraz edin, üz çevirin, yəni baş verməyin və insan əgər əffi olmasa, əgər bağışlamasa, o insan müvəffəq ola bilməz, ailə içində, qonşu içində, həm şəhri içində, hər yerdə insanlar bir-birinə gərək bağışlayalar haqlarına, əgər bir iştibah deyiblər, iştibahlarına göz örtələr. Allah-u Teala Peyğəmbərinə də buyurur ki, ey mənim Peyğəmbərim, sən də fəfu ənhum və stəxfir ləhum. Onlar ki, sənə hətta pislik eləyiblər, onlara əff eləcilən, onlardan keçcilən və onları Allahdan rəhmət diləcilən, rəhmət istəcilən. Peyğəmbərimiz bir xütbədə buyurdu, Ələ uxbirukum bi xeyri xəlaiqid dünya vəl-axirə, Əl-əf əmmən zələmək və təsilu mən qətəəkə vəl-ihsan ilə mən əsa'iləkə və eytau mən xərəməkə. Peyğəmbərimiz buyurdu, xəbər verməyim sizə dünyanın və axirətin yaxçılıqlarından, xeyrindən ki, əgər bir kimsə bunları eləsə, dünyada da xeyrə çatacaqdı, yaxşılıqlara çatacaqdı, axirətdədir. Bəd həzrət onları tövzih verir, buyurur. Bir ibarətdə, əl-əfvə əmmən zələmək. Hər kimsə sənə pislik eləyibdə, onu bağışlayasın. İnsan bağışlasa, yaxşı olar. Və Təhsil o, mən qətək, o kimsə ki səndən qət eləyibdir, əlaqəsini qırıbdır, sən qırmıyorsun.